ในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่เราอย่างเหลือล้นให้มีปัญญาสุขุมและความเข้าใจพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรารู้ความล้ำลึกในพระทัยของพระองค์ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงดำรงรีไว้ในพระเยซูคริสต์ประสงค์ว่าเมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้วพระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกไว้ในพระเยซูคริสต์ข้าแต่พระเจ้าในเช้านี้เราขอบคุณพระองค์เราเชื่อพระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายขอพระเจ้าอวยพรพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายที่จะเตือนเราสอนเราหนุนใจเราในการติดตามพระองค์เจ้าและเราเห็นพระพรของพระองค์ในพระเยซูเจ้าขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายที่จะรักพระองค์มากขึ้นในนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรายังอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสนะครับพูดถึงพระพรนานาประการที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เนาะในเราเห็นพระพรของพระเจ้าอันแรกก็คือพระเจ้าได้เลือกเราไว้พระองค์เลือกเราไว้ตั้งแต่เรายังไม่ได้เกิดมานั่นหมายว่าพระเจ้ามีแผนการและการจัดเตรียมของพระเจ้าที่ได้เลือกเราไว้แล้วและประการที่สองคือพระองค์ได้ทรงกำหนดเราไว้กำหนดเราให้ที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าเลือกและกำหนดเราเพื่อเราทั้งหลายจะรับพระพรเพื่อจะเป็นพรพระเจ้าเลือกและเลือกอับราฮัมเพื่ออับราฮัมจะเป็นพรแก่ประชาชาติสิ่งเหล่านี้เองว่าทำไมพระเจ้าเลือกอับราฮัมจริงแล้วเป็นพระคุณเนาะเป็นสิทธิของพระเจ้าที่พระเจ้าจะเลือกใครสักคนหนึ่งเพื่อจะรับพรและเป็นพรขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเลือกและเรียกเราให้เป็นลูกของพระองค์เลือกเรามาเพื่อจะรับพระพรและเป็นพระพรอย่าลืมนะรับพระพรเพื่อจะเป็นพรกับคนอื่นแต่เราก็มักจะกักเก็บพระพรไว้ไม่อยากแบ่งปันให้คนอื่นแต่พระเจ้าว่าเนาะเราที่จะรับพรและจะเป็นพรออกไป สิ่งเหล่านี้หลายคนก็จะมักคิดถึงทะเลสาบกาลิลี ทะเลสาบกาลิลีจะรับน้ำแล้วก็ไหลออกไปถึงแม่น้ำจอร์แดนไปลงทะเลตาย ที่ทะเลสาบกาลิลีมีปลามากมายทะเลสาบกาลีกลายเป็นแหล่งน้ำจืดที่จะส่งไปเลี้ยงในประเทศอิสราเอลเขาทำท่อนะใต้ดินส่งน้ำจากกาลิลีไปยัง เมืองต่างๆและทะเลสาบกาลีเป็นแหล่งแห่งชีวิตเนาะมีปลามากมายเหมือนที่บอกตอนที่ไปมีปลาหนึ่งที่เยอะมากไม่มีใครกินคือปลาดุกเพราะในคนยิวไม่กินปลาที่ไม่มีเกล็ดคนยิวเขาจะกินปลาที่มีเกล็ดเท่านั้นเนาะนั่นปลาดุกโหตัวเบลล์อยู่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละฮะไม่มีใครกินครับคนงานไทยไม่รู้เหมือนกันนะไปเห็นหรือยังไม่รู้นะฮะน่าจะเห็นแล้วนะฮะน่าจะเห็นแล้วนะครับไม่รู้เขาอนุญาตให้จับหรือเปล่านะครับแต่ใกล้ๆทะเลสาบกาลิลีก็เขาเรียกว่าร้านอาหารเปโตรกับที่คาเปอร์นาอูมก็จะมีรูปเปโตรแล้วก็ถือเบ็ดนะฮะและปลายสายเบ็ดนั้นก็จะมีปลายตัวหนึ่งจำได้ไหมพระเยซูให้เปโตรไปตกปลาและปลาตัวแรกที่ได้ให้เปิดปากมันจะมีเงินเหรียญอยู่ที่นั่นแล้วนำเงินนั้นมาเสียค่าพระวิหารพระแหวนกับที่คาเปอร์นาอูมก็จะรูปเปโตรอยู่ที่นั่นนะมีรูป เบ็ดมีปลานะครับสิ่งนี้เองที่พระเจ้าได้เลือกไว้เนาะพระเจ้าเลือกเราให้เป็นลูกของพระองค์เพื่อเราจะเป็นพรและเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราอดอาหารอธิษฐานนะไม่ทราบพี่น้องอดอาหารไหมฮะ40วันนะครับ40วันวันนี้วันที่9วันที่9ก็ของพระเจ้านะครับมีพี่น้องคนหนึ่งก็จะส่งไลน์มาให้ในแต่ละวันนะครับอธิษฐานเผื่อจังหวัดไหนบ้างนะครับนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเนาะที่เราจะเป็นทอเป็นพรและเมื่อรับพรแล้วก็จะเป็นพรวันนี้เราจะมาดูนะครับพระพรในประการที่3นะครับในพระเยซูเราได้รับการไถ่บาปโดยพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าในข้อที่7ในที่บอกว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระฤทธิ์ของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอนุดมของพระองค์การไถ่บาปคำนี้น่าสนใจในอยู่ในพระธรรมเลวีนิติบทที่25การไถ่จะใช้สำหรับการไถ่คนที่เคยเป็นทาสไถ่คนที่มีโทษถึงตายและไถ่ออกมาเพื่อเป็นอิสระเรามักจะคุ้นเคยดีสำหรับคนไทยก็คือการไถ่โคไถ่วัวใช่ไหมครับแทนที่วัวนั้นจะถูกฆ่าแล้วแหละนะเป็นการทำบุญนะไปไถ่มาเอามาเลี้ยงแทนที่มันจะต้องเข้าโรงเชือดใช่ไหมครับแต่มีคนไปไถ่มันออกมามันไม่ต้องตายและคนนั้นก็เอามาเลี้ยงคำนี้เหมือนกันการไถ่ใช้สำหรับการที่พระเจ้าช่วยกู้หรือไถ่อิสราเอลออกมาจากอียิปต์เพราะชนชาติอิสราเอลตกเป็นทาสอยู่ในอียิปต์นะเป็นเวลานานกว่า400ปีพวกเขาต้องตรากตรำทำงานหนักและไม่มีค่าจ้างเป็นทาสไม่มีค่าจ้างอาหารก็พอประทังชีวิตไม่ใช่วันสองวันแต่เป็นร้อยปีอะไรเกิดขึ้นฮะชีวิตมีแต่ความขมขื่นมีแต่ความทุกข์ถูกกดขี่ข่มเหงแต่พระเจ้าได้ใช้โมเสสไปปลดปล่อยเขาออกจากอียิปต์เป็นทาสในอียิปต์ให้เป็นอิสระมาสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าคือแผ่นดินคานาอันพระเจ้าไถ่เขาอิสราเอลไม่สามารถที่จะไถ่ตัวเองให้พ้นจากทาสได้ไม่สามารถจะซื้อตัวเองได้ให้เป็นทาสให้พ้นจากการเป็นทาสพี่น้องครับมนุษย์ตกอยู่ในความบาปเป็นทาสของความบาปทุกคนทำบาปและเลิกไม่ได้บาปเป็นเหมือนนายที่ควบคุมในชีวิตของเราทั้งหลายไว้มนุษย์ไม่สามารถช่วยตัวเองได้จริงๆแล้วมนุษย์ก็พยายามที่จะให้ตัวเองเป็นคนชอบธรรมโดยการทำสิ่งที่ดีโดยการทำบุญแต่พระวจนะของพระเจ้าว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะชดใช้หรือลบความผิดบาปของเราได้มนุษย์อยู่ใต้พระพิโรธของพระเจ้าและมนุษย์ต้องพบกับความพินาศแต่ขอพระเจ้าเมื่อพระเยซูเสด็จมาเนาะพระองค์ได้ปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของความบาปโดยพระฤทธิ์ของพระองค์บนไม้กางเขนนั้นพระเจ้าได้ชำระเราพระเจ้าได้ไถ่เราจากการเป็นทาสของความบาปของการพิพากษาของพระเจ้าพระองค์ได้ปลดปล่อยให้เราหลุดพ้นจากการเป็นทาสท ที่จริงเราเคยได้ยินเรื่องการค้าทาสเนาะจริงๆแล้วเราน่าจะขอบคุณพระเจ้าถ้าเรื่องทาสในประเทศไทยยังอยู่ไม่ทราบเราจะเป็นนายหรือเป็นทาสฮะฮะเมื่อก่อนมีการค้าทาสมีตลาดเขาเรียกว่าตลาดค้าทาสใช่ไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งครับก็ถูกเจ้านายที่จะนำไปประมูลขายในตลาดโดยเฉพาะทางตะวันตกก็จะเป็นคนผิวดำเหมือนที่อาจารย์เจฟบอกใช่ไหมครับคนผิวขาวไปเจอคนผิวดำคนป่าก็คิดว่ามาตรงนี้มาจากลิงกับคนผิวขาวก็จะเอาคนผิวดำมาเป็นทาสทาสเป็นเหมือนสมบัติชิ้นหนึ่งของนายเป็นเหมือนวัตถุชิ้นหนึ่งของนายนายจะทำอะไรก็ได้แล้ววันหนึ่งผู้หญิงคนนี้นายของเขาก็นำเธอมาในงานตลาดนัดขายทาสสภาพร่างกายของเธออาจจะแก่เกินวัยเพราะทำงานหนักเขาก็รอเนาะรอที่จะมีคนมาประมูลมาซื้อเธอจนตลาดค้าทาสก็จะปิดแล้วมีชายคนหนึ่งเข้ามาหานายของเธอแล้วก็ตกลงซื้อให้เธอมาเป็นทาสของเขาในสุดพอซื้อแล้วก็เป็นฮะก็ต้องมีการมอบไม่รู้จะใช้คำว่ามอบอะไรมอบใบประจำทาสมากกว่าครับเหมือนใบซื้อขายนะครับใบซื้อขายเหมือนใบเสร็จใบหนึ่งแล้วก็ให้กับนายคนใหม่ผู้หญิงคนนี้มองดูเจ้านายคนใหม่แล้วครับก็ต่อว่าซื้อเขาไปทำไมเขาก็อายุมากแล้วคงทำงานอะไรไม่ได้มากให้กับเขาแต่เจ้านายคนใหม่เขาก็ไม่พูดอะไรเมื่อรับนะใบขายทาสมาแล้วนายคนใหม่ก็ยื่นให้กับเธอและบอกว่าเธอเป็นอิสระเธอไม่ต้องเป็นทาสอีกเธอเป็นไทยผู้ชายคนนี้ได้ซื้อผู้หญิงคนนี้เพื่อจะให้เธอเป็นไทยและไม่ได้คิดเรียกร้องอะไรจากเธอเอาใบประจำตัวของเธอและให้เธอไปเป็นทาสเป็นไทยแต่ผู้หญิงคนนี้สำนึกในพระคุณเธอร้องไห้แล้วบอกกับนายใหม่บอกว่าเธอขอเป็นทาสสมัครที่จะรับใช้นายตลอดชีวิตนี่เป็นสภาพของเราที่พระเยซูได้ไถ่ในพระธรรม1โครินธ์ใช่ไหมครับ1โครินธ์บทที่6ข้อที่19บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวของท่านเองพระเจ้าได้ซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดพระเจ้าได้ซื้อเราราคาสูงเท่าไหร่ฮะหาถ้าเราประเมินตัวของตัวเองเนี่ยราคาเท่าไหร่ฮะฮะถ้าขายได้ตัวนี้ฮะตีราคาตัวเองได้เท่าไหร่ฮะสักเท่าไหร่ดีฮะอยู่ที่พี่น้องนะอยู่ที่พี่น้องแต่พระวจนะของพระเจ้าตัวนี้บอกว่าพระเจ้าได้ซื้อท่านด้วยราคาสูงคือชีวิตของพระเยซูคริสต์ พระองค์ซื้อเราออกจากความเป็นทาสของความบาปด้วยชีวิตของพระองค์และพระองค์ก็เอาใบนะใบทาสให้กับเรานะว่าเป็นอิสระหลายคนพอได้รับใบแล้วโอ้ไปเลยนะไปเลยไม่ได้ขอบคุณหลายคนมาหาพระเจ้าพระเจ้ารักษาให้หายนะหลายคนมีการประกาศกลางแจ้งรักษาโรคเนาะตอนมาหามานั่งรถเข็นมาแล้วพระเจ้ารักษาให้หายรถเข็นก็ไม่เอาทิ้งไปนะไม้เท้าไม้คำก็ไม่เอาทิ้งและเดินกลับบ้านด้วยความชื่นชมยินดีแล้วหายไปเลยไม่ได้กลับมานมัสการพระเจ้าไม่ได้ตอบสนองพระคุณของพระเจ้าหลายคนเป็นอย่างนั้นแต่ของพระเจ้าเราอยู่ที่นี่พระเจ้าบอกพระเจ้าไถ่เราออกจากความมืดออกจากความเป็นทาสของความบาปเพื่อเราทั้งหลายจะดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อเราจะรักพระเจ้ามากขึ้นเพื่อเราจะรับใช้พระเจ้าเป็นทาสสมัครพูดถึงทาสสมัครคิดถึงบัพติศม์เดิมบัพติศม์เดิมในชนชาติอิสราเอลพระเจ้าสั่งไว้อย่าเอาคนอิสราเอลด้วยกันมาเป็นทาสแต่เอาคนต่างชาติได้ที่จะมาเป็นทาสแต่ปีที่50ปีเขาสัตว์นะครับปีที่50จะต้องปล่อยให้ทาสเป็นไทยแล้วก็ที่ดินต่างๆเนี่ยเคยเช่ามานะเคยซื้อมาแต่ปีที่50จะต้องคืนแม้ว่าจะซื้อมาแต่ปี50แล้วจะต้องคืนให้กับเจ้าของเดิมเอ๊ะดีมั้ยฮะดีมั้ยครับอาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะเราไม่มีที่ดินนะไม่มีที่ดินเพราะปี50ก็คืนก็ไม่รู้จักคืนยังไงเพราะไม่มีที่ดินแต่เจ้าของที่มีดินที่ดินเยอะซื้อจากคนอื่นมาปีที่50จะต้องคืนให้กับเจ้าของเดิมเพื่อเขาจะครอบครองต่อไปและคนที่เป็นทาสปี50เขาก็รับการปลดปล่อยแต่ว่าคนไหนที่อยู่กับนายรักนายและบอกว่าปี50แล้วให้เธอเป็นไทยแต่เขายินดีที่จะเป็นทาสทาสสมัครที่จะรับใช้จะอยู่กับเจ้านายพระบิดาบอกว่านำเธอไปที่ไปที่วงกบประตูและเจาะหูและเจาะหูทาสคนนั้นเป็นสัญลักษณ์ว่าเธอเป็นทาสสมัครใจที่จะเป็นทาสจับด้วยติ่งหูท่านเนี่ยเจาะรู้ไหมฮะฮะเอาคนที่เจาะรูเป็นทาสนะคนที่ไม่เจาะนั่นไม่ใช่ทาสพระเยซูซื้อเราด้วยราคาสูงด้วยชีวิตของพระองค์เพื่ออะไรเพื่อเราทั้งหลายจะมีการได้นมัสการพระเจ้าเพื่อเราจะรักพระองค์จ้ะแต่น่าเสียดายเราไม่ค่อยคิดถึงพระคุณพระองค์เท่าไหร่เมื่อกี้เราร้องเพลงพระคุณพระเจ้าโซ่ตรวนหลุดหายให้เราเป็นไทยเราก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเป็นไทยที่เราพ้นอิสลามแต่เราเองไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่าที่ควรชีวิตคริสเตียนบางครั้งก็เหมือนกับชนชาติอิสราเอลที่พระเจ้าไถ่เขาออกจากการเป็นทาสในอียิปต์แต่ใจของเขายังคิดถึงอียิปต์เมื่อเขาออกมาจากอียิปต์อยู่ในถิ่นทุรกันดารเมื่อเขาเผชิญกับปัญหาพบกับเรื่องน้ำขาดน้ำขมแต่ก็ดื่มไม่ได้ใช่ไหมครับก็บ่นต่อพระเจ้าบ่นต่อโมเสสทำไมพาเรามาตายนะตายที่อียิปต์หน้าหม้อต้มเนื้อก็ดีกว่ามาตายอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีอะไรกินบ่นต่อพระเจ้าดื่มน้ำในอียิปต์ นะดื่มแล้วตายก็ดีกว่าอยู่ในถิ่นคุณดาถิ่นว่ากันดานใช่ไหมฮะอดน้ำตายใจก็ยังคิดถึงอยากจะกลับไปถึงอียิปต์หลายครั้งชีวิตของเราคริสเตียนเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าปลดปล่อยเราให้พ้นจากความบาปบางคนก็ยังติดเกมอยู่มีใครไหมฮะยังติดเกมอยู่ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราติดยังติดการพนันติดหนังติดละครหรือยังดำเนินชีวิตเหมือนเดิมแทนที่จะใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นเนาะเราไม่ได้เป็นทาสของความบาปพระเจ้าไถ่เรามาแล้วพระเจ้าเราเป็นทาสของพระเจ้าทาสใจด้วยใจสมัครที่จะรับใช้พระเจ้าพระเจ้าไม่เคยบังคับใครแต่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นทาสสมัครที่รับใช้พระเจ้าเพราะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าจริงๆแล้วความเป็นทาสการเป็นทาสเจ้านายไม่จำเป็นจะต้องชมเพราะเขาเป็นทาสเจ้านายไม่จำเป็นจะต้องให้รางวัลเพราะเขาเป็นทาสทาสมีหน้าที่ที่จะปนนิบัติรับใช้นายทุกเรื่องแต่เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วไม่รู้เราเป็นนายหรือพระเจ้าเป็นทาสฮะบางครั้งเราก็ใช้พระเจ้าตลอดตั้งแต่เช้าจนเย็นเนาะให้พระเจ้าทำอย่างงนให้พระเจ้าทำอย่างนี้แต่มีไหมวันนี้อธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าอยู่ที่นี่พระองค์เจ้าวันนี้อยากให้พระองค์ทำอะไรเพื่อพระองค์แต่หลายครั้งเราก็กำหนดทุกอย่างและให้พระเจ้านำให้พระเจ้าช่วยพระเจ้าทำแต่เวลานี้เราบอกว่าเราเชื่อเราต้อนรับเราเป็นทาสสมัครของพระเจ้าตื่นเช้ามาเราคิดถึงสภาพทาสไหมที่จะมารอฟังเจ้านายสั่งว่าจะให้ทำบางทาสทุกคนมีงานประจำอยู่แล้วที่จะต้องทำทาสจะต้องรู้ในหน้าที่ในความรับผิดชอบของเขาแต่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ฟังเสียงของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือทุกวันฟังเจ้านายหน่อยเจ้านายอยากให้เราทำอะไรพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราจะรู้จากน้ำพระทัยของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่บางท่านที่ยังนะให้พระคำพระเจ้าอ่านพระคำพระเจ้าทุกเช้าว่าพระเจ้ากำลังตรัสอะไรพระเจ้ากำลังบอกอะไรและได้หนุนใจซึ่งกันและกันงั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องเราในหนึ่งโครินธ์บอกว่าเราไม่ใช่เจ้าของเพราะพระเจ้าซื้อเราแล้วพระเจ้าไถ่เรามาแล้วพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราและพระเจ้าอยากให้เราถวายนะชีวิตของเราให้กับพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าในการในวิถีชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือนะฮะพระเจ้าต้องการปลดปล่อยเราแต่บางครั้งเราไม่ยอมหรือว่าไม่อยากจะออกจากสิ่งเหล่านั้นมีสิ่งหนึ่งในชีวิตคริสเตียนของเราจะต้องเกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตจะต้องเปลี่ยนวันนี้อยู่ที่เราที่จะบอกกับพระเจ้าขอพระเจ้าเปลี่ยนเราพระเจ้าสร้างเราให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามีคริสเตียนจำนวนมากเวลานี้เหมือนกับเอาเสื้อมาใส่แค่นั้นเองฮะ ต่ใจไม่ได้เปลี่ยนวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราขอพระเจ้าเปลี่ยนข้างในเราเป็นคริสเตียนตั้งแต่ข้างในนะและแสดงออกมาเป็นข้างนอกไปที่ไหนก็รู้ว่าเป็นคริสเตียนเพราะพระเจ้าได้ไถ่เราพระเจ้าได้ซื้อเราด้วยชีวิตของพระองค์วันนี้เรายังเป็นทาสอะไรอยู่ครับขอพระเจ้าให้เรามีชัยชนะเอเมนเนาะวันนี้ขอกับพระเจ้ากลับไปบ้านคิดไข้ครวญว่าเรายังเป็นทาสอะไรอยู่ขอพระเจ้าปลดปล่อยเราและมีท่าทีใหม่กับพระเจ้าที่จะพึ่งพาพระเจ้าและผมเชื่อว่าชีวิตเราก็จะไม่เหมือนเดิมประการที่อภัยพรประการที่4ในพระเยซูนั้นเราได้รับการอภัยโทษในข้อที่7กลางๆบอกว่าคือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์การไถ่เป็นการอธิบายถึงสภาพของมนุษย์ที่ตกเป็นทาสอยู่ใต้อำนาจของสิ่งต่างๆและไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้แต่การอภัยแสดงถึงการที่มนุษย์ได้ทำผิดบาปต่อหรือทำผิดต่อบุคคลหนึ่งคือพระเจ้าการรับอภัยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เพราะก่อนหน้านั้นความสัมพันธ์นั้นได้ขาดสะบั้นลงแต่เมื่อพระเยซูมาโปร่งได้นำเรากลับคืนดีกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าได้อภัยความผิดบาปเราเคยทะเลาะกันไหมครับในครอบครัวเคยทะเลาะไหมครับอ๋อไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยกันใช่ไหมคนในบ้านเดียวกันเคยทะเลาะไหมไม่เคยครั้งเดียวไม่เคยหลายครั้งเนี่ยหลายครั้งจำไม่ได้แล้วคำทะเลาะหรือการไม่เห็นด้วยการขัดแย้งเกิดขึ้นในครอบครัวบรรยากาศก็เปลี่ยนไปจริงไหมมันตึงเครียดตลอดนะแต่เมื่อมีการคืนดีมีการขอโทษมีการอภัยโทษมีการยกโทษให้กันบรรยากาศก็เกิดขึ้นคนละอย่างเนาะความชื่นชมยินดีนะบรรยากาศแห่งสันติสุขก็เกิดขึ้นเหมือนกันเรากับพระเจ้ามนุษย์ได้ถูกตัดขาดเพราะความบาปเป็นศัตรูกันแต่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระเยซูได้มาทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าสิ่งแรกก็คือการอภัยโทษหรือว่าการอภัยบาปบาปคือบาปมีความหมายว่าก้าวผิดเป้าหรือพลาดเป้าหรือว่าเบี่ยงเบนเนาะไม่ตรงมนุษย์ได้เบี่ยงเบนออกจากทางแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าโดยเลือกความชอบตามทางของตนเองละทิ้งทางของพระเจ้าเลขาคณิตใช่ไหมครับเส้นตรงเส้นหนึ่งเส้นตรงเส้นหนึ่งใช่ไหมฮะเราขีดเส้นตรงรางรถไฟต้องขนานกันใช่ไหมครับต้องคู่ขนานกันนั้นความห่างจะต้องเท่ากันตลอดถ้าไม่เท่ารถไฟก็ตกรางใช่ไหมฮะแต่พอแม้ว่าเริ่มต้นเอียงนิดเดียวอาจจะไม่ค่อยมีผลแต่ยิ่งลากเส้นไปไกลเท่าไหร่ไหมฮะก็ยิ่งห่างกันมากเท่านั้นมนุษย์เบี่ยงเบนจากทางของพระเจ้าแล้วยิ่งขีดเส้นไปไกลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งออกห่างมากเท่านั้นจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนทุกวัฒนธรรมทั่วโลกมีมาตรฐานของตนเองและบอกได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแม้ว่าวัฒนธรรมบางอย่างนะฮะมีความแตกต่างกันและบางอย่างวัฒนธรรมของชุมชนนี้อาจจะถูกต้องคิดว่าถูกทำอย่างนี้ถูกแต่ไปอีกวัฒนธรรมหนึ่งไหมฮะ
การทำอย่างเดียวกันไม่ถูกการทักทายกันคนไทยทำไงสวัสดีแต่ถ้าไปอีกเผ่าหนึ่งไหมฮะการทักทายกันคือการคุมน้ำลายใส่กันเลยถ้ารักกันมากก็จะทมน้ำลายใส่เยอะอะไรเงี้ยเรารู้สึกไงฮะการถมน้ำโอ้โหมันหยามกันถมน้ำลายใส่กันเนี่ยแต่เขาเป็นการทักทายกันนะแต่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกทั้งที่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่ก็มีการละเมิดในกฎระเบียบที่วางไว้เลือกในสิ่งที่ผิดมีการฝ่าฝืนนะครับนั่นคือบาปเนาะการละเมิดไม่ตรงเบี่ยงเบนและยิ่งในคนในสังคมเวลานี้เบี่ยงเบนเยอะเบี่ยงเบนเรื่องอะไรบ้างฮะฮะเรื่องอะไรนะเรื่องเพศเป็นผู้ชายก็อยากเป็นผู้หญิงหมอสวยหมอสวยกลายเป็นแฟชั่นคนเป็นผู้หญิงก็อยากจะเป็นผู้ชายเบี่ยงเบนนะและกำลังเรียกร้องให้เป็นที่ยอมรับเหมือนที่เราได้ข่าวแล้วทางตะวันตกเริ่มแล้วมีกฎหมายออกมาว่าฮะในผู้รับใช้พระเจ้าต้องทำพิธีแต่งงานให้กับคนประเภทไม่รู้ประเภทอะไรประเภท3ประเภท4ถ้าไม่ทำให้นะติดคุกได้เหมือนกันผู้รับใช้พระเจ้าก็คุยกันเรื่องนี้ว่าเดี๋ยวมันจะมาประเทศไทยด้วยนะเรื่องสิทธิเอ๊ะดีไหมจะทำได้ไหมผู้ใช้พระเจ้าหลายคนบอกว่ายืนบอกว่ายอมติดคุกดีกว่าที่จะทำผมก็คิดในใจว่าเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะยอมหรือเปล่าไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งเพราะยังมาไม่ถึงแต่มีบางรัฐก็ออกกฎในรัฐของเขาว่านะผู้นำคิดจักจะต้องรักษาตามพระวจนะของพระเจ้านั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือการเบี่ยงเบนความคิดวิถีชีวิตในสังคมเวลานี้มักจะขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้าความบาปจนนับไม่ถ้วนบาปอะไรซึ่งคิดถึงอาจารย์เปาโลคิดถึงในโรมเนาะมีมนุษย์ลิที่จะทำบาปแปลกๆบาปแปลกๆจริงๆแล้วคนที่นอนกับสัตว์มีเพศสัมพันธ์กับสัตว์พระบิดาต้องตายทั้งคนและสัตว์จะต้องถูกเอาหินขว้างตายและเดี๋ยวนี้คนแต่งกับหมาแต่งกับงูไม่รู้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราจะต้องรักษาพระคำพระเจ้าแม้บาปนั้นจะเพิ่มทวีคูณนะแปลกๆมากมายพระเจ้าไม่พอพระทัยแน่การอภัยโทษการอภัยบาปเป็นคำที่มีความหมายอยู่ในพระธรรมเลวีนิติบทที่16คำเดียวกันว่าวันลบบาปวันลบบาปมหาปุโรหิตจะนำแพะมา2ตัวแล้วก็จับฉลากตัวหนึ่งจะต้องถูกฆ่าแล้วเอาเลือดนำเลือดแพะไปที่จะประพรมในหีบพันธสัญญาเนาะหรือเรียกว่าพระที่นั่งพระกรุณาในที่ ในห้องบริสุทธิ์ที่สุดปีละครั้งที่มหาปุโรหิตจะเข้าไปแล้วเอาเลือดแพะไปประพรมที่แท่นนั้นและแพะอีกตัวหนึ่งนะครับมหาปุโรหิตก็จะมาแล้วก็เอามือวางบนหัวของแพะนั้นแล้วสารภาพนะครับความผิดบาปของประเทศของประชาชนทั้งประเทศเอามือวางแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้านะครับให้บาปตกนะบาปของประเทศของประชาชนตกไปถึงที่แพะตัวนั้นแล้วก็ปล่อยแพะนั้นออกไปในป่าแล้วมันจะไม่กลับมาอีกวันลบบาปเวลานี้ก็เรียกว่าแพะตัวนั้นเรียกว่าแพะรับบาปรับบาปของชนชาติอิสราเอลแล้วถูกส่งออกไปและมันจะไม่กลับมาอีกดังนั้นการอภัยบาปหมายถึงการส่งออกไปแพะตัวนั้นได้นำบาปของประชาชนอิสราเอลออกไปจากชุมชนออกไปและเข้าไปในป่าและจะไม่มีวันกลับมาอีกคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าใน1ยอห์นบทที่1ข้อที่9บอกว่าถ้าเราสารภาพความผิดบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงยกบาปยกบาปอภัยบาปเอาบาปไปจากเรานะเอาไปไหนในสดุดีบทที่103ข้อที่12บอกว่าตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดโปร่งทรงปลดการละเมิดหรือบาปของเราจากเราไปไกลเท่านั้นเมื่ออ่านแล้วเอ๊ะทำไมพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้บอกว่าโปร่งเอาความบาปของเราทิ้งไปไกลเหมือนทิศเหนือนะถึงทิศใต้หรือขั้วโลกเหนือไปถึงขั้วโลกใต้เลยทำไมบอกว่าตะวันออกไปถึงตะวันตกคนที่อยู่ขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้ไกลไหมยังไกลไม่พอยังเจอนะใช่ไหมครับคนที่อยู่ขั้วโลกเหนือยังไปหาขั้วโลกใต้เจอว่านั่นคือขั้วโลกใต้แต่คนอยู่ทิศตะวันออกเดินทางไปเพื่อจะไปเจอทิศตะวันตกเจอไหมฮะเจอไหมครับออกตลอดถ้าไปที่ไหนก็มันออกตลอดนะนี่เจอข้อมูลวงกลมพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเอาความบาปของเราทิ้งไปไกลแค่นั้นมันจะไม่วันกลับมาอีกและจะไม่พบอีกจะไม่เจออีกพระเจ้าเอาบาปเหล่านั้นทิ้งไปไกลและจะหาไม่เจออีกในอิสยาห์บทที่44ข้อ22บอกว่าพระเจ้าลบล้างบาปของเราเหมือนเมฆและเหมือนหมอกเมื่อเราสารภาพต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าอภัยหรือว่าลบความบาปของเราพระองค์จะไม่จดจำอีกหายไปเหมือนหมอกนะเดี๋ยวก็จะมาแล้วหมอกนะปีนี้น่าจะหนาวนะนะปีนี้น่าจะหนาวคนกรุงเทพก็อยากให้หนาวนะครับคนภาคเหนือภาคอีสานเดี๋ยวจะหนาวอีกแล้วนะหนาวแล้วหมอกตอนเช้ามันจะลงเนาะพอสายๆมันก็หายไปไม่เห็นอีกและพระวจนะของพระเจ้าในอิสยาห์ได้นำสิ่งนี้มาเปรียบเทียบว่าเมื่อพระเจ้ายกโทษความผิดบาปของเราลบความผิดบาปเหมือนเมฆและหมอกแล้วมันจะไม่กลับมาแต่มีบทเรียนหมอกมันจะมาทุกวันในหน้าหนาวชีวิตของเราบางครั้งดำเนินชีวิตเหมือนหมอกอ แต่น่าสนใจคำหนึ่งที่บอกว่าล้มในความบาปกับดำเนินชีวิตในความบาปบางครั้งเราดำเนินชีวิตในความบาปเหมือนหมอกฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันมาอีกแล้วพอสายๆมันหายไปพรุ่งนี้เช้ามาอีกแล้วล้มในความบาปกับดำเนินชีวิตในความบาปไม่เหมือนกันดำเนินชีวิตในความบาปก็คือทำบาปซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่องเดิมแต่พระเจ้าไม่พอพระทัยในสิ่งเหล่านั้นล้มในความบาปหมายว่าทำหรือว่าผิดพลาดเรื่องความบาปล้มลงแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าไม่ใช่นอนเหยียดยาวยองงานไม่ยอมลุกจมอยู่ในความบาปนั้นแต่ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าระมัดระวังในการดำเนินชีวิตนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลืออย่าดำเนินชีวิตอย่าเป็นวิถีในความบาปแม้ว่าเราผิดพลาดล้มในความบาปขอให้ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าบอกคนข้างๆได้ไหมฮะลุกขึ้นลุกขึ้นปลุกเขาหน่อยผมกำลังจะหลับเราจะต้องลุกขึ้นเนาะพึ่งพาพระเจ้าแล้วไปกับพระเจ้านั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพระเจ้าอภัยความผิดบาปของเราและพระเจ้าจะไม่จดจำความผิดนั้นอีกแต่มนุษย์มักจะเป็นไงหาพระเจ้าจดไม่จดจำพระเจ้าลืมแต่มนุษย์มักจะขุดคุยขึ้นมาอีกใช่ไหมครับเรื่องมันตั้ง10ปี20ปีแล้วยังจำอีกนะเอามาแล้วก็ขุดคุยเอามาแท้จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นในชีวิตเราถ้าพระเจ้าทำอย่างนั้นโอ้ยไม่มีใครอยู่ได้แล้วนะแต่พระเจ้าว่าเมื่อเราสารภาพกับพระเจ้าลบล้างออกไปหมดและไม่จดจำอีกถามว่าพระเจ้าความจำเสื่อมไหมพระเจ้าไม่เสื่อมแต่พระเจ้าถือว่าสิ่งนั้นได้ลบแล้วยกโทษไปแล้วไม่มีหนี้แห่งความบาปแล้วนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือที่เราจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อพระเจ้าอภัยความผิดบาปกับเราในที่บอกด้วยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์นั่นหมายความว่าไม่มีบาปไหนที่พระเจ้าอภัยให้ไม่ได้เมื่อคนนั้นกลับใจใหม่อย่างแท้จริงกับพระเจ้าเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้านั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราไม่ว่าความบาปนั้นจะเล็กน้อยหรือใหญ่เมื่อเราสารภาพกับพระเจ้าให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าได้ยกโทษกับเราแล้วในข้อที่8ซึ่งได้ทรงประทานแก่เราอย่างเหลือล้นให้มีปัญญาสุขุมและมีความเข้าใจพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระคุณของพระองค์แก่เราอย่างเหลือล้นเนาะนั่นหมายว่าพระเจ้าอภัยโทษบาปให้แก่เราอย่างกว้างขวางและพระองค์ไม่เคยนึกทวงบุญคุณด้วยพระเจ้าไถ่เราซื้อเราให้เราเป็นไทยและพระเจ้าไม่เคยทวงหรือว่าถามค่าตอบแทนแต่อยู่ที่เราที่จะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าขนาดไหนเรามักได้ยินคำว่าของฟรีและดีไม่มีในโลกจริงไหมมีอยู่ไหมรถเมล์ฟรีดีไหมฮะเฮ้ยยังดีอยู่นะแต่จะไม่ดีที่ดีสุดนะอะไรฟรีฮะรถไฟฟรีนั่นเราจะบอกของดีแล้วก็ฟรีไม่มีในโลกแต่มีในพระเยซูเท่านั้นเนาะโดยพระคุณของพระเจ้าผู้ที่เชื่อจึงได้รับสติปัญญาและความอย่างรู้เพื่อจะเข้าใจถึงน้ำพระทัยแผนการของพระเจ้าคือการอย่างรู้ถึงการดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างไรพระเจ้าให้กับเราฟรี พระเจ้าไถ่โทษเราฟรีฟรีเพียงแต่เราเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำเพื่อเราและข้อที่9ที่สุดบอกว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรารู้ความล้ำลึกในพระทัยของพระองค์ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงดำริไว้ในพระเยซูคริสต์เจ้าน้ำพระทัยหรือเจตนาหรือว่าเจตนารมณ์ของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าในที่นี้มาจากพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยความรักของพระองค์พระเจ้ามีจุดประสงค์พระเจ้ามีเป้าหมายที่ชัดเจนมีแบบแผนให้ทุกสิ่งนั้นอยู่ใต้การครอบครองของพระเยซูด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าวันหนึ่งพระองค์จะให้โลกนี้เนาะกลับเป็นเหมือนสวนเอเดนสภาพเหมือนสวนเอเดนที่นั่นไม่มีความบาปมนุษย์กับสัตว์จะอยู่ด้วยกันเมื่อระยะเวลาในข้อที่10บอกว่าพระประสงค์ว่าเมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้วพระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นโลกไว้ในพระเยซูคริสต์เจ้านั่นหมายความว่าระยะเวลาหรือฤดูกาลทั้งหมดครบถ้วนบริบูรณ์แสดงว่าโลกนี้นะครับที่ดำเนินอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ดำเนินไปโดยที่ไร้จุดมุ่งหมายพระเจ้ามีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะให้โลกนี้ดำเนินต่อไปพระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปถึงเป้าหมายสูงสุดของพระองค์ถึงแม้ว่าบางอย่างดูเหมือนว่าพระเจ้าอยู่ไหนทำไมให้ปล่อยสิ่งเหล่านี้ยังเกิดขึ้นยังขับเคลื่อนไปอยู่แต่ทุกสิ่งพระเจ้าบอกว่ามีเป้าหมายนะครับมีระยะเวลามีการกำหนดเวลาเมื่อกำหนดเวลาครบถ้วนสมบูรณ์การครอบครองของพระองค์ก็จะเกิดขึ้นพี่น้องจักเวลานี้เราดำเนินชีวิตแบบไหนในแต่ละวันเรามีเป้าหมายอะไรทั้งชีวิตเรามีเป้าหมายอะไรเราจะอยู่เพื่ออะไรอยู่ไปเพื่ออะไรหลายคนก็อยู่ไปวันๆวันนี้ขอให้มีกินก็พอน่าเสียดายเนาะน่าเสียดายแต่มีใครสักคนไหมที่บอกกับพระเจ้าว่าอยู่เพื่อพระองค์อยู่เพื่อจะรักพระองค์อยู่เพื่อจะถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะพระองค์ได้ไถ่เราได้ซื้อเราความรักที่เรามีต่อพระเจ้ามากขนาดไหนอยู่ที่การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันที่แสดงออกมาถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าแต่เรายังไม่เชื่อฟังพระองค์ยังดำเนินชีวิตตามชอบใจของเราอยู่มันก็ขัดแย้งกันปากที่เราพูดกับสิ่งที่อยู่ข้างในวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราพระเจ้าได้ไถ่เราได้ซื้อเราเพื่อจะให้ชีวิตเราทลายรักพระองค์ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เจ้าหลายคนก็วางแผนอีก5ปี10ปีว่าอยากจะให้ชีวิตเป็นแบบไหนการวางแผนหลายคนก็จะใช่ไหมระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแต่หลายคนก็วางแผนระยะยาวแต่ระยะสั้นไม่มีเลยครับคือระยะสั้นแล้วแต่นะครับในแต่ละวันขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องวันนี้เราจะต้องนั่งลงว่าพระเจ้าให้ชีวิตเราวันนี้เพื่ออะไรผู้นี้เพื่ออะไร และอนาคตเพื่ออะไรเป้าหมายของเราในการดำเนินชีวิตต้องชัดเจนจำเปโลอยู่เพื่ออยู่เพื่อพระเยซูคริสต์ตั้งแต่วันแรกที่จำเปโลกลับใจมาเชื่อพระเจ้าพบพระเยซูคริสต์ที่ทางไปดามัสกัสจำเปโลบอกกับพระเจ้ามีชีวิตที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพื่อจะปนนิบัติรับใช้พระองค์ชีวิตจำเปโลตั้งแต่วันนั้นจนเสียชีวิตเนาะอยู่เพื่อพระองค์วันนี้เราอยู่เพื่ออะไรฮะขอพระเจ้าเมตตาเราที่จะอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เจ้ารักพระองค์มากขึ้นวันพรุ่งนี้เราจะต้องรักพระองค์มากกว่าวันนี้เอเมนเนาะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องนะฮะที่เราจะรักพระองค์มากยิ่งขึ้นครับขอบพระคุณครับ